epäsuoran todistuksen päättelyperiaate. No, samoin kuin ehdollisen todistuksen periaate, niin tämä epäsuoran todistuksen periaate ei ole samantasoinen päättelysääntö kuin kaavamonisteessa modus ponens ja tollens ja niin edespäin. Tämä on niin kuin metatason periaate. Ja tämä on erittäin tärkeä periaate, ja tämä myöskin nyt sitten vastaa niin kuin arkista ajattelua melko lailla hyvin tietyssä mielessä. Ja johdantona tähän päättelyperiaatteeseen voisi tämmöisen niin kuin arkisen esimerkin esittää. Jos ajatellaan, että ollaan tekemässä jotain päätöksiä jostain aiheesta ja sitten pohdimme erilaisia vaihtoehtoja, että mitähän voisimme nyt sitten tehdä jossain tietyssä tilanteessa, ja sitten mietittäisiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja annetussa kontekstissa tiettyjen lähtökohtien vallitessa, niin aika usein se päättely etenisi jotenkin siihen tapaan, että otettaisiin jokin ehdotus käsittelyyn ja sitten mietittäisiin, että mitä siitä seuraa, ja annetussa kontekstissa tai ympäristössä tai lähtökohtien vallitessa, niin usein käy niin, että jostakin ehdotuksesta seuraa ristiriita tai epätoivottu lopputulos. Ja nyt sitten mikäli näin käy, niin sitten hylkäämme sen ehdotuksen epäsoveltuvana, eli päätämme olla tekemättä sen ehdotuksen mukaisesti. Ja nyt tämä epäsuora todistus oikeastaan vastaa tätä ajattelutapaa tietysti vähän striktimmässä mielessä. Lyhyesti siis sanoo tämä päättelyperiaate, että jos sitten annetuista premisseistä ja sitten negaatio X-lauseesta seuraa ristiriita, niin me ajatellaan, että näistä annetuista premisseistä sitten seuraa X. Eli tätä käytetään nyt sitten semmoisessa tilanteessa, jossa on todistettava lause X lähtien jostakin premisseistä, ja sitten tämmöisen todistustehtävän tapauksessa riittää, että osoittaa, että tämän X:n vastakohta johtaa ristiriitaan. Ja tämä ristiriita voi olla mikä hyvänsä lause, se, kunhan se on muotoa y ja negaatio y. Eli se voi olla aivan mikä tahansa ristiriita. Ja tästä nyt sitten kurssin aikana tulee esimerkkejä, useita esimerkkejä. Aloitetaan nyt seuraavanlaisella esimerkillä. Tässä on todistettava, että lause negaatio P sitten seuraa annetuista premisseistä. P implikoi Q:n, R implikoi negaatio Q:n, S implikoi negaatio P:n ja sitten T implikoi S:n ja R tai T. Viisi premissiä. Aloitetaan normaalin tapaan, merkitään premissit todistuksen alkuun ja merkitään ne premisseiksi. Ja sitten samaan tapaan kuin ehdollisessa todistuksessa, niin tämä ehdollisen ja korjaan epäsuoran todistuksen premissi tehdään, niin siirretään rivinumerointia sitten pykälää oikealle ja niin kauan kun todistus nojaa tähän epäsuoran todistuksen premissiin, niin pidetään rivinumerot vähän erillään, että muistetaan, että tämä on nyt epäsuoraa todistusta. Jos todistus jatkuisi sitten tuon konkluusion, tehdyn konkluusion jälkeen, niin sitten näihin ei passaa vedota, koska ne nojaa tähän epäsuoran todistuksen premissiin. Ja epäsuoran todistuksen premissi on aina nyt sen todistettavan tai halutun lauseen vastakohta. Eli kun negaatio P on se, mitä pitäisi todistaa, niin tehdään sen vastakohta premissi tähän aputodistukseen. Ja epäsuorassa todistuksessa se todistuksen strategia on yksinkertaisesti se, että pyritään päätymään johonkin ristiriitaan. Muotoa Y ja negaatio Y. Ja idis on, että jos epäsuoran todistuksen premissistä päädytään johonkin ristiriitaan, niin tämä epäsuoran todistuksen premissi ei voi pitää paikkansa siinä tilanteessa, eli näiden premissien vallitessa, jotka on annettu. Ja näin ollen sitten sen vastakohdan täytyy pitää paikkansa, eli negaatio P tässä tapauksessa. No, katsotaan, miten tämä todistus on tehty. Tässä on epäsuoran todistuksen premissin jälkeen nyt sitten modus ponensia käytetty, sijoitettu tämä P ja sitten premissi 1 modus ponenssiin ja on saatu lause Q. Ja tämä Q-lause on sijoitettu modus tollens kaavaan yhdessä lauseen 2 kanssa. On päätelty negaatio R. Ja sitten tämä negaatio R premissin 5 kanssa sopii disjunktiivisen syllogismiin. Voimme päätellä lauseen T, joka puolestaan sitten sopii modus ponenssin kaavaan yhdessä lauseen 4 kanssa. Saamme lauseen S. Ja tämä S-lause sijoitettuna modus ponens kaavaan yhdessä premissin 3 kanssa tuottaa meille negaatio P. Ja tässä huomaamme sitten, että meillä on kontradiktion tai ristiriidan ainekset rivillä 6 ja 11 ja riittää, kun konjunktion tuontisäännöllä sitten yhdistetään tämä. Ja näin olemme päätyneet ristiriitaan. Ja koska näin on tehty, niin epäsuoran todistuksen periaatteen nojalla niin voimme päätellä negaatio P. Tässä on edetty melko lailla Stetson menetelmällä sen jälkeen, kun tämä epäsuoran todistuksen premissi on tehty ja on ikään kuin päätelty kutakuinkin, mitä nyt mieleen tulee. Käytetty päättelysääntöjä ja käytössä olevia lauseita siten, että ollaan päätelty aina uusia ja edetty niin kauan, kunnes sitten on nämä ristiriidan ainekset käsillä. Tässä olisi voitu edetä hyvin monella muullakin tavalla varsin luontevasti. Ja nyt se saatu kontradiktio olisi voinut olla esimerkiksi S ja negaatio S, tai R ja negaatio R, tai Q ja negaatio Q, ja niin edespäin. Eli mikä hyvänsä kontradiktio kelpaisi tässä yhteydessä, kunhan siihen on niin kuin päädytty siten, että siellä on premissit ja epäsuora todistuksen premissi pohjalla, niin tämä riittää meille. Ja nyt tätä epäsuoran todistuksen periaatetta kannattaa käyttää aina, jos ei oikein tiedä, että mitenköhän sitä todistuksessa etenisi. Eli jos käy sillä tavoin, että todistus ei näytä etenevän oikein mihinkään, sitten kannattaa tätä epäsuoran todistuksen periaatetta käyttää, ja se hyvin usein tuottaa sitten lopputuloksen. Todistukset saattavat joissakin tapauksissa muuttua pidemmiksi kuin suorissa todistuksissa, mutta se usein sitten helpottaa hiukan sen todistuksen tekemistä, eli joudutaan vähemmän sotkuisiin tai tikkuisiin lauseisiin, joista voi olla vaikea hahmottaa, että mitenkä siellä edetään.